Ivyo bikubiye mw'ijambo ryashikirijwe na Nibona Valentino Celestine, icegera c'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi, mu nama nyabutatu yahuje leta ya Tanzania, Uburundi na SER hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu. Bwana Nibona yashimangiye yuko leta ye ifise imigambi myinshi yo kwakira impunzi, umutekano ukwiye, kubashakira inzira nziza z'amajyambere mu yango no kubaha imita.
Ubu twagize indinganizo y'iterambere ijyanye n'Uburundi bifashe gushika mu 2040. Uburundi buteye imbere gushika mu mwaka w'2060. Twaje kubabwira yuko twese Abarundi ata n'umwe avuyemo, ko twifuza yuko twafatanya mu nda gushika ku iryo terambere. Ariko rero burya abagizi ba nabi ntibabura bosha nabi Abarundi bahungiye inyuma y'igihugu. Nta kindi gihugu muzoronka citwa Uburundi. Kuvuga ngo mugomba kuja Canada, Amerika, Australia, ivyo bihugu navyo nyene bifise abavyo.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nyarugusu baserukiye bagenzi babo muri iyo nama, basanga leta y'u Burundi ikwiye gukemura ikibazo cy'umutekano mbere yo kubahamagarira gutaha.
None ayo mahoro ahuze abari hariya, mwabonye ko twebwe kuri ngaha ese twaje hariya tukayaronka, kandi n'abari yo bayahuze hariya mu ntari wayo, kubera iki intara zimwe ziva hariya zigahungira ahandi? Mwarone niwe gutunganiriza abari hariya, mwabonye ko twebwe bitomoza gutunganiriza?
Tariho tari cyo kuvuga ko bazodusonga ko mpaka inyarugusu
abantu
abategetswe n'u Burundi ariyo bamwebwe, kandi twarabumva twarabyumvise bariko babyina bavuga ngo tuzobasonga ko mpaka inyarugusu, none turabibonye.
Ku ruhande rwayo, leta ya Tanzania yo isanga umugambi wo gutahukana impunzi ku bwinshi utagiye mu ngiro nk'uko byari bikenewe. Leta yemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo hamaze gutaha abarenga gato 900, mu gihe hari hakenewe gutahukanwa abarenga 2028. Bwana John Warioba Mwita ni umuyobozi ajejwe impunzi mu ntara ya Kigoma, wari muri iyo nama.
Wa mwaka huu peke yake kwanza Januari hadi mwezi huu wa 8,
muri mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwezi 18,
ukibizwa sio pungue 9000 umesharejea nchini Burundi.
Impunzi zitari munsi 900 zaramaze guhunguka zerekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Kwa tunategemea wote hao wanaendelea vizuri na wanatoa ushahidi kwamba maisha ni mazuri Burundi.
Tulizera kabo bose babandanye neza, kandi bagashinga imani yuko ubuzima bubandanya neza mu gihugu cy'u Burundi.
Haseri muri iyo nama yo yavuze ko akazi kayo nyamukuru ari ugutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. John Bosco Gerard yaserukiye Haseri mu ntara ya Kigoma muri iyo nama. Icizere cyacu nka Haseri ni gufasha impunzi nk'uko bikenewe, gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, kubaha inkuru zo mu gihugu baturukamo bakamenya neza na neza uko yifashe, uko abantu babayeho n'amahoro abarizwayo, kugira nibakenera gutaha ntibazobwire ikibazo.
All the Burundians living here will be able to tell me about the condition in the country.
Naho inama zo guhimiriza impunzi gutaha zamaze abaye hafi buri kwezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, ibitigiriye by'abataha ku bushake byaragabanutse cyane. Benshi bavuga ko biterwa n'uko benshi basanga ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi rya Amerika.